Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Urad za komuniciranje umaknil ponudbo za pripravo predstavitve vladnih dosežkov.
Po oceni Jožefa Horvata zdravstvo v razsulu. O tem govorijo številke in javno mnenje.
Družine s socialnimi prejemki pod sedanjo vlado oškodovane za več tisoč evrov letno.
Vreme, jutri do večera bo dež od zahoda zajel vso državo, na severozahodu bo snežilo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Vlada Roberta Goloba je pred nekaj dnevi prek Urada za komuniciranje povabila k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu od 2022 do 2026. Kampanjo bi izvajali v tednu pred uradnim začetkom volilne kampanje, kar je naletelo na ostre kritike, tako v delu politike kot v širši javnosti, saj bi šel denar za to iz proračuna. UKOM je zdaj odločil za preklic poziva k oddaji pobude. Podpredsednik vlade Matej Arčon sicer ustraja, da ima vlada pravico do takega oglaševanja.
Mi smo zelo transparentno, v skladu z novim zakonom o medijih, objavili javni razpis in javno namero. Lahko bi šli po določenih obvodih in bi ravno tako naredili, dosegli isti namen, vendar smo šli dejansko zelo transparentno, ker nimamo kaj skrivati, ker to je naša odgovornost in dolžnost, da naše skupne dosežke ob koncu mandata državljankam in državljanom predstavimo. Osebno menim, da ne gre za znesek, ki je pretiran, je obvladljiv in tudi ljudem razumljiv. Tako da v tem trenutku ne vidim nobene potrebe, da bi to naredili, ker je to ne samo zato, ker je vsaka vlada do zdaj to naredila, pač pa se mi zdi korektno in pošteno, da to naredimo.
Tudi po mnenju UKOM-a so javne polemike neutemeljene, a so se kljub temu odločili za umik. Poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat je na današnji tiskovni konferenci v državnem zboru opozoril na težke razmere v zdravstvu. Po njegovih besedah je zdravstveni sistem v razsulu. To je podkrepil tudi z nekaterimi številkami.
Danes 150 tisoč ljudi nima osebnega zdravnika, 230 tisoč žensk nima ginekologa, približno 10 tisoč otrok nima pediatra. To je samo nekaj številk, ki so katastrofalne, zastrašujoče in zdravstveni sistem je dejansko na kolenih.
Spomnil je, da po raziskavi inštituta Mediana kar 76% vprašanih meni, da mora biti zdravstvo prva politična prioriteta po volitvah. Napovedal je, da bi NSI po morebitni zmagi na volitvah v prvih 100 dneh odpravila po njegovem mnenju napačne rešitve, predvsem zakon o zdravstveni dejavnosti ter okrepila boljše upravljanje zdravstvenih ustanov. Poudaril je, da zdravnikom ne sme biti prepovedano zdraviti in da mora biti pacient postavljen v središče zdravstvenega sistema. Kriminalisti danes v Mariboru in Murski Soboti izvajajo hišne preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov zaradi suma kaznivih dejanj, dajanja in sprejemanja daril ter pranje denarja. Osumljenih je 16 oseb, ena je pridržana, je sporočila policija. Časnik Večer neuradno poroča, da kriminalisti preiskujejo domnevno podkupovanje enega ali več bančnih uslužbencev poslovalnice OTP banke. Javni zavod Triglavski narodni park od danes deluje brez direktorja, saj je Titu Potočniku potekel mandat. Vlada pa še ni imenovala novega direktorja. Predsednik sveta zavoda Dušan Vučko je opozoril, da nastala situacija resno ogroža nemoteno delovanje in poslovanje zavoda in pozval vlado k čimprejšnjemu imenovanju direktorja. Policijski sindikat Slovenije in sindikat policistov pozivata ministra za notranje zadeve Branka Zlobka k takojšnjemu začetku usklajevanj in sklenitvi dogovora o delovni uspešnosti na ravni ministrstva. Zdaj namreč ni jasno, kateri zaposleni, po kakšnih kriterijih in v kolikšnem deložu so upravičeni do izplačila z tega naslova. Sindikata sta poudarila, da to ni želja sindikatov, ampak to določa aneks k kolektivni pogodbi za državno upravo. Vlada Roberta Goloba je v eni prvih svojih potez razveljavila spremembe dohodnine prejšnje vlade, s čimer je povzročila, da nam je pri plači v denarnici ostalo manj denarja. Ampak to še zdaleč ni edina odločitev, ki nas je udarila po žepu. V društvo Družinska pobuda so se poglobili v številke in izračuni kažejo šokanten rezultat. Tanja Dominko je poklicala predsednika društva Družinska pobuda Tomaža Meršeta.
Golobova vlada se pogosto hvali, kaj vse je postorila, veliko bombončkov je bilo, ampak učinek v naših denarnicah ni tak. Kaj opažate vi v družinski pobudi na področju obdavčitve prebivalstva?
Morda bilo treba najprej omeniti, da je prejšnja vlada v letu 2021 sprejela kar spodobno postopno zniževanje davka dohodnina. In sicer s tem, da je uvedla in uzakonila, se pravi, če ta vlada ne bi naredila nič, bi to zdaj veljalo, uzakonila postopno zvišanje splošne davčne olajšave, ki bi v letu 2025 znašala 7500 evrov letno. Golobova vlada je to znižala že takoj po svojem nastopu, tako da je dejanska splošna olajšava znašala samo nekaj več kot 500 evrov, 5260. In ko, morda za poslušalca ni vsakomu jasno, kaj to pomeni, v neto znesku, koliko ima za to manj denarja. Pri najnižjih dohodkih je to dobrih 360 evrov na leto ali 30 na mesec, pri nekih malo višjih srednjih je to že, se približuje 600 evrov na leto ali čez 50 na mesec in potem to raste tja do 1120 pri najvišjih dohodkih. Se pravi, to je tisti zelo pomemben del, ki se nam zelo pozna zdaj že v letu 2025. To je postopno raslo, tako da če bi pogledali, kakšni so učinki tega, so bili v letu 2025 že kar veliki, tako da je to zelo opazno. Veliko slabše, kot je bilo predvideno v prejšnjem zakonu, je usklajevala olajšave za otroke, pa dohodninsko lestvico, pa študentsko olajšavo in tako naprej, tako da so vsi te zneski zdaj precej nižji, kot bi bili, če bi veljala zakonodaja prejšnje vlade. Tako so olajšave za otroke skoraj 6% nižje, študentska olajšava je skoraj 14% nižja in pa meje razredov, pri katerih se poveča stopnja davka, so tudi za 14% nižje, kot bi bile. To pomeni, da naši dohodki pri nižjih zneskih že preidejo v višjo obdavčitev in tako se nam pozna višja obdavčitev. Poleg tega je vlada namesto prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja uvedla obvezen zdravstveni prispevek, ki nam tudi odnese skoraj 450 evrov na leto iz bruto plače in pa, kot veste, v drugi polovici leta 2025 nov obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo, čeprav ta še zdaj, ko smo že v letu 2026, komaj da kaj deluje v zelo majhnem deležu. In kaj to pomeni za naše neto dohodke v letu 2025? Veliko je bilo govora v zadnjem času o tej minimalni plači, kako so jo povečali na 1000 evrov v letu 2026. Hkrati pa ne povedo, da če bi veljala še naprej prejšnja zakonodaja na področju dohodnine, da je bila ta minimalna plača že celo leto 2025, dokaj blizu 1000 evrov. Ne bi bila čisto tam, ampak precej blizu. In ko se je Golobova vlada hvalila z uvedbo obvezne božičnice, ki so jo morali izplačati delodajalci, tega ni podarila država, ona je prisilila delodajalce, da to izplačajo, ki je znašala 600 in nekaj evrov. Hkrati pa že pri minimalni plači zaradi višjih davkov in prispevkov je delavec z minimalno plačo v letu 2025 v primerjavi s prejšnjo zakonodajo izgubil skoraj 800 evrov. Tako da vidimo, da ta božičnica niti pri minimalni plači ni pokrila tistega, kar so odnesli višji davki in prispevki. Če pa pogledamo pri malo višjih dohodkih, pri povprečni plači, je ta izguba že več kot 1150 evrov na leto v letu 2025. In če pogledamo še družino, recimo družino, kjer ima ta oče in mama vsak povprečno plačo, pa dva otroka, je pa to že 2400 evrov v letu ali ena cela plača in pol. Si predstavljate, samo zaradi višjih davkov družina izgubi eno plačo in pol v primerjavi s tem, če ta vlada ne bi nič delala. In pri višjih dohodkih se vsi te zneski še dodatno povečajo. Morda ste opazili te plakate, ki jih zdaj Gibanje Svoboda lepi po Sloveniji, kako so dvignili nekatere plače, vsaj dva obstajata za povprečno plačo, pa za plačo medicinske sestre, kjer se hvalijo, za koliko je bruto plača po plačni reformi višja. Hkrati pa pozabijo povedati, da tukaj primerjajo jabolka in hruške. Plača iz leta 2022 pač ni primerljiva kar tako v številki s plačo v 2025. Vmes je namreč inflacija. Vemo, da v javnem sektorju se plače v precejšnjem deležu usklajujejo z inflacijo, tako da je bilo treba primerjati usklajeno plačo iz leta 2022 s tisto, ki jo imamo danes, ampak še bolj pomembno kot to je pa to, koliko ti ljudje v resnici dobijo v denarnico. To pomeni neto plačo. In če pogledamo to razliko, prvič, če pogledamo neto plačo iz leta 2022 pa neto plačo v 2025, ugotovimo, da je razlika komaj kaj večja od inflacije. Če pa upoštevamo, da je bila inflacija na področju osnovnih potrebščin večja kot splošna, ugotovimo, da kupna moč ni čisto nič zrasla. Da je kupna moč morda celo manjša, kot pa je bila leta 2022. Če pa primerjamo, če pa te plače uskladimo z inflacijo, tiste iz leta 2022, pa ugotovimo, da niso nič manjše neto, kot te, s katerimi se Golobova vlada hvali. To pomeni, da v bistvu nima nobenega dosežka. Tisto, kar bi se nekako vsaj v javnem sektorju tako ali tako zgodilo, to so nekako naredili na področju neto plač. Res, dvignili so bruto plače več, ampak ker so toliko privili davke in prispevke, učinka praktično ni. Tako da te podatki so izjemno zavajajoči.
Torej, tudi ta plačna reforma, ki je sicer nekaterim dvignila plače, se pravzaprav nikjer ne pozna, če upoštevamo to kupno moč oziroma inflacijo in podobno, ne?
Ja, gotovo se nekaterim pozna, ampak pozna se mnogo manj, kot želi vlada prikazati. A ne? Zato, ker je pač učinek drugih ukrepov tako negativen, da je potem izplen to, kar dejansko lahko zaposleni uporabijo, ne, je bistveno manjši. A ne, če pa upoštevamo potem še nekatere druge zadeve, ki so udarile vse ali pa družine še posebej, ko je vlada delala to plačno reformo in je dvignila plače v javnem sektorju, se pravi tudi v vrtcih, in povečala tudi tam različne obremenitve in je bila tam tudi inflacija pri drugih stroških, so se v teh letih Golobove vlade cene programov podražile za nekje od 35 do 45 odstotkov, kar večinoma okrog 40. Če je bila povprečna cena programa tam v letu 2021 na začetku okrog 500 evrov za prvo starostno skupino, je zdaj že bolj ali manj povsod preko 700 in to je približno 40 odstotkov več. In če si zdaj predstavljamo, koliko to pomeni za starše, ne? V povprečju starše prišljajo 35% cene programa, in to pomeni, da se je pri tem poprečnem računu ta povečal za 70 evrov na mesec ali za 840 na leto. S tem, da mnogi starši plačujejo precej več. Tako da moramo vedeti, da je to lahko tudi precej več kot 1500 evrov na leto se neki družini povečalo. In zanimivo, za varovance v domu starejših, a ne, je vlada prevzela to razliko v breme proračuna, pa sedaj v breme dolgotrajne oskrbe, pri vrtcih, pri otrocih, ki za to vlado niso nič vredni, je vse to naprtila staršem in občinam.
V enem primeru staršem in občinam, v drugem primeru podjetjem, tako da pravzaprav... Gospod Tomaž Merše pa omeniva še to, da kmalu nas čaka izpolnjevanje obrazcev za dohodnino oziroma za vzdrževane družinske člane. Vsako leto znova vas sprašujem, kako naj starši tukaj ravnajo, kako naj si razdelijo otroke, pa spomniva še na nekaj osnovnih pravil na tem področju.
Ja, pri olajšavah za otroke, kar se tiče tega, kako to narediti, ni pravzaprav nič novega letos, je podobno kot prejšnja leta, da če je v družini več otrok in oba oče in mama delata in imata neke primerljive dohodke, v nobenem primeru ne delita otrok tako, da bi eden uveljavil olajšavo za nekaj otrok ali pa za enega, drugi pa za preostale. To je vedno najslabši način. Če ugotovita, da je dobro, da si olajšavo razdelita, da takrat dobita najboljši izkoristek, potem si vedno olajšavo delita tako, da oba uveljavita olajšavo za vse otroke, delita pa jo po mesecih. Recimo tisti, ki ima večji dohodek za več mesecev, naprimer od januarja do avgusta in drugi od septembra do decembra. V družinski pobudi vsako leto pripravimo obrazec, Excelov obrazec, ki se ga da prenesti spleta na svoj računalnik, ki je narejen tako, da vam pomaga najti to na lahek način, to optimalno delitev otrok med očeta in mamo. Morda še okvirni zneski, kako lahko morda kdaj že na pamet vidite, se pravi, če imata oče in mama približno enake dohodke, potem ne morete zgrešiti, če uveljavite olajšavo vsak za 6 mesecev. Zdaj, če ima eden dohodke na letni ravni, seveda, za približno za 5 in več tisoč evrov više kot drugi, potem je pri enem otroku to gotovo, pri dveh pravzaprav, ker enega nimaš kaj deliti, en do dva recimo, a ne, je takrat smiselno, da jih v celoti uveljavi tisti, ki ima više dohodke, in pri 10 in več tisoč je tudi smiselno, tudi že pri treh otrocih tako. Sicer pa velja, da pri enakih dohodkih na 6 mesecev, pri razlikah pa se izračuna tako, da tisti, ki ima več za več mesecev, tisti, ki ima manj za manj mesecev, ta obrazec vam pa pomaga ugotoviti, kako je to najbolje, se pravi, če obiščete 3x2v, druzinskapobuda.si, boste tam našli ta obrazec in pa ta obrazec letos vam izračuna tudi prav za vaše dohodke, koliko manj ste dobili neto plače v primerjavi s tem, če bi še vedno veljala zakonodaja prejšnje vlade.
Velja, hvala lepa Tomaž Merše za vsa ta pojasnila in za vse te izračune, ki ste jih naredili za nas, namesto nas, lahko rečem, uspešno delo še naprej.
Hvala lepa.
S predsednikom družinske pobude Tomažem Meršetom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Od leta 2006 na današnji 27. januar obhajamo tudi svetovni dan spomina na žrtve holokausta. Ta dan je 1. novembra 2005 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov kot vsakoletni mednarodni dan spomina na vse, ki so izgubili življenje v nacističnih taboriščih. Prav danes namreč mineva 81 let od osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča v Auschwitzu. Spomin na žrtve holokausta so med drugim obeležili na sedežu Združenih narodov v Ženevi, v Bruslju pa je potekalo posebno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Na njem je predsednica Roberta Metsola med drugim dejala.
Evropski parlament se bo vedno spominjal žrtev holokausta in iskreno govoril o tem. A zgolj spomin ni dovolj, ta nam namreč nalaga odgovornost. Trditev, da se kaj takega nikoli več ne sme ponoviti, se mora odražati tako v naših današnjih odločitvah, kot tudi v podobi Evrope, ki jo želimo ustvariti v prihodnosti.
Slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokausta so med drugim pripravili tudi v nekdanjem koncentracijskem taborišču Rižarna v Trstu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Herta Maurer-Lausegger je za življenjsko delo na področju etnologije, jezikoslovja ter dokumentacije slovenskih narečij na avstrijskem Koroškem včeraj prejela 47. Tišlerjevo nagrado, ki jo podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Predsednik slednjega, Zdravko Incko, pravi:
Ona ima ogromno energije in v bistvu ona dviga skrite zaklade, to smo danes videli, kaj je ona vse rešila, ne? In ona pa tudi omogoča, da gotove stvari ne pridejo v pozavo. Recimo zilsko narečje. To je najbolj ogroženo in ona skrbi za to, da se bo to ohranilo.
Vse življenje si je prizadevala za ohranjanje kulturne dediščine na Koroškem, v zadnjem času še posebej na Zili. Janko Krištof, predsednik Krščanske kulturne zveze, pa je dejal.
Ker je našla tudi še posebej dragocene zaklade, je našla stike z takimi ljudmi, ko mi nismo imeli več stika. Tudi je vedno delala video posnetke, imamo veliko dokumentiranega tega, kar zdaj mora že ne živi več tako, ampak imamo pa ohranjeno in ona se je celo življenje za to prizadevala.
In kaj Herti Maurer-Lausegger, ki je prejela že Kugijevo nagrado, plaketo Nika Kureta, slavistično in koroško deželno nagrado, pomeni Tišlerjeva nagrada?
To mi res zelo veliko pomeni, da dobim to prestižno nagrado. Da jo delim z vsemi tistimi ljudmi, ki so mene podpirali v kakršnikoli obliki, z vsemi narečnimi govorci. Potem pa vsi tisti, ki so sodelovali pri mojih filmih in tisti, ki so me v kakršnikoli obliki podprli.
Sinoči so v Mohorjevi hiši v Celovcu podelili tudi nagrade govorniškega natečaja za mlade. Prvo mesto je osvojila Mojca Prosen, ki obiskuje višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru.
Muzika. Ponoči se bo povsod pooblačilo, jugozahodnik se bo ukrepil. V zahodnih krajih se bo v drugem delu noči začele pojavljati padavine, meja sneženja bo sprva med 700 in 1000 metri. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile nad osrednjo, do večera pa nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo dvigala, na skrajnem severozahodu pa bo na okoli 800 metrov nadmorske višine. Jugozahodnik bo slabel na Primorskem in deloma na Notranjskem, bo pihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine oslabele, čez dan bo pretežno oblačno, ponekod bodo občasno še manjše krajevne padavine. Meja sneženja bo med 600 in 1000 metri nadmorske višine, popoldne pa bo v vzhodnih in ponekod v južnih krajih zapihal severovzhodni veter. V petek in soboto bo večinoma oblačno in po večini suho. Še vreme po Sloveniji ob 18, Nova Gorica 7, Novo mesto oblačno in Idrija 3, Celje, Ljubljana oblačno, Črnomelj megla, Velenje, Lisca jasno in pa Ptuj 2. Murska Sobota, Megla, Tolmin, Vrhnika, Hrastnik in Slovenske Konjice 1. Kranj, Babno polje in Jezersko nič, Maribor minus 1, Kredarica pa zmerno oblačno, minus 2 stopini Celzija. Zaradi nesreče je mengeška obvoznica med Kolodvorsko in Kamniško cesto zaprta, prav tako je zaradi nesreče na severno-ljubljanski obvoznici na izvozu Nove Jarše iz smeri za Dobrove zaprt en prometni pas. Ponekod po državi megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta zaradi zimskih razmer. Previdno pa srečno pot vam želim. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.